Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този част на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник, на който ще чуем мнението и позицията, е Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, госпожо Караянчева!
Здравейте!
Тази седмица се наложи да работите и в почивния ден, почивен, става дума за пленарни заседания, вторник и днес сряда. Още един сериозен труд и трудов ентусиазъм преди празниците. Какви бяха законите, които приехте? Та беше толкова наложително вие да работите и в тези дни?
Важно беше да работим, защото трябваше да прием закона за Черноморското крайбрежие. Така? Тъй като той преминава в Министерство на регионалното развитие към Министерството на туризма, а вече сезона започва и там трябваше да се направят съответните реформи и прехвърляния на документация и на законово прехвърляне от едното министерство в другото. Така че това беше един от важните закони. Другото е така законодателна дейност, която на практика запълнихме времето.
Да. За закона за Черноморието, снощи включително беше блокиран Орлов мост в столицата. Големи недоволства и очевидно ще има проблеми от тук нататък, защото протестиращите предлагат на президента да наложи вето на закона. Къде и в какво не можете да се разберете с тях?
Аз мисля, че вчера се разбрахме специално за нощуването на тези плажове, които ги обявихме за защитени, защото нощуването притесняваше протестиращите за това, че не могат да останат на плажа да нощуват. Но тази тема беше изчистена, като я оттеглихме и ще се направи точна регламентация какво значи къмпингуване в закона за туризма. Там ще бъде разписано какво значи нощуване, къмпингуване, всичките тези неща, така? Които притесняват протестиращите.
Да, защо снощи бяха блокирали Орлов мост, след като сте се договорили?
Това не мога да кажа. Не съм проследила
в интерес на истината,
какво точно се е случило.
Добре, отиваме към темите от последните дни. Те никак не са малко. Лидерът на ГЕРБ и премиер Борисов пръв подписа прословутия меморандум към споразумението за управление с реформаторския блок. Какво казва на своите коалиционни партньори Борисов с този жест? Реформаторския блок поиска анекса, за да продължат да управляват заедно с вас, а се оказва, че точно те не са готови да го подпишат. В реформаторския блок разногласия. Стабилна ли е властта у нас?
Първо да ви кажа какво значи подписа на премиера под този меморандум. Естествено, можеше и без него, но все пак ние приехме предложението на колегите да разпишеме така законите в детайли. Кои закони трябва да влезнат до края на година, така? Което няма нищо лошо. Този меморандум всъщност е по-подробно разписване на управленската програма на ГЕРБ, защото политиките, които са залегнали в програмата, се преповтарят на практика за тази година, този меморандум. За относно коалицията, за мен коалицията е стабилна. Това, че има проблеми в реформаторския блок, те са си от време оно и трябва да си ги решат.
Така?
Все пак това са така в кръга на шегата семейни проблеми. Виждате, че един от представителите на реформаторския блок, той сам за себе си не може да реши къде точно се намира, дали е управляваш или е опозиция. И в крайна сметка, как да си опозиция, като имаш министри, областни управители или на всички нива хора. Надявам се колегите от останалите четири формации да се разберат и да подпишат този меморандум, защото 2-3 седмици, които обсъждахме меморандума, диалога беше изключително конструктивен, нямахме никакви така разногласия. И дори финалният вариант на меморандума беше съгласуван. Остава просто формалното подписване от тяхна страна. Ние показахме, че сме готови за реформи и подкрепяме напълно всяка една реформа, която бъде представена от който и да е министър, независимо дали е на реформаторите или на ГЕРБ.
Госпожо Караянчева, то всъщност това се съдържа в споразумението за управлението, което подписахте още в самото начало. Аз просто се удивлявам за това желание да се търсят пропагандни трикове, ходове, за да се шуми около определени партии, около определени лидери. Просто не мога да разбера, при толкова важни неща, които имат да се решават в държавата, това ли е големия и проблем? От кога очаквате да го подпишат това споразумение, меморандума?
Доколкото разбрах, след празниците сега ще го подпишат. Не мога да ви кажа. Реформите по принцип са си реформи.
Разбира се.
Те вървят. Тези неща вървят, които сме ги описали. Аз не виждам какво има да се чудят и какво би ги спряло да, да подпишат този меморандум. Аз ви казвам пак, за нас е все едно. Има ли го, няма ли го, ние работим, имаме политически ангажименти и ще ги спазим.
Между прочим, колеги журналисти написаха, и аз се солидаризирам с тях, че този меморандум служи като водораздел да се разбере кой остава в управлението заедно с ГЕРБ и кой всъщност ще минава наистина в опозиция. Само че и този документ няма да покаже до край нещата в истинския им вид, защото, както вие казахте, един е в опозиция, пък има министри, в представители в агенциите, в областните управи и така нататък. Това нещо ще продължава, защото е повече от ясно. Трябва да се ползва преимуществата да си в парламентарна група.
Всеки търси да има някаква политическа изява.
Да.
Виждате, че най-различни теми се спрягат в парламента само и само да се ангажира общественото внимание.
Абсолютно, вместо да се седне да се работи.
Но ние пак ви казвам, нямаме нищо против това. Дори ако това ще подпомогне реформите, ако това ще бъде възможност да правиме анализ, защото в този меморандум, освен че поетите ангажименти, които сме разписали, има и това, което сме свършили до момента във всяка една политика. Те са 8 политики описани в него. Така че полезно е. Защо не? Всяко едно такова нещо дава по-голяма прозрачност. Пък и
една пиар кампания. Една пиар кампания. Отиваме към една много, според мен, аз поне така оценявам, много важна среща. Борбата с корупцията по високите етажи на властта, битовата престъпност и сигурността на хората чрез по-добра охрана на обществения ред и противодействието на контрабандата. Това бяха основните акценти на безпрецедентно съвместно съвещание на МВР, ДАНС и прокуратурата с присъствието на премиера Борисов. Какво си казаха участниците, какво решиха, имате ли вие яснота?
Съжаление, нямаме информация, но наистина тази среща е безпрецедентна и трябва да отбележиме това нещо. При така нарастващото безпокойство между гражданите и ширещата се битова престъпност, мисля, че това са така ходовете, които трябва да бъдат приветствани.
Аз ще ви кажа защо. Да, защо я определям като изключително важна. Първо, защото се срещат трите най-важни институции, които имат принос или респективно не си вършат работата в борбата с битовата престъпност, организираната престъпност и така нататък. Второ, защото присъства самия Борисов на тази среща. И трето, защото няма да ми се сърдите, но ще ви обърна внимание. На розовите видения на министъра на вътрешните работи се противопоставя грубата, жестоката реалност, в която сме всеки ден. Няма никакво намаление на престъпността, нито увеличаване на разкриваемостта. Дори напротив, започват отново драстично разни бандюги да действат по улиците. И това не е добре нито за управлението, нито за хората. И зато и много хубаво, че Борисов вчера отишъл на тази среща, за да постегне дисциплината и да се вземат съответни мерки.
Ами аз искам само да ви дам един пример в подкрепа на това. Всяка сряда знаете, че има при министър-председателя среща за приходните агенции, контрабандата и всичко останало. И виждате, че резултата е на лице над 2 милиарда и
800 милиона са събрани. Точно така.
Така че неговата намеса винаги е полезна за всяка една.
Да, да. Продължавам нататък. Електоралният дял на ГЕРБ остава без промяна за последната година 24,5%. Не се променя и електоралният дял на БСП около 12%. За сега участници в един бъдещ парламент биха били още ДПС, евентуално Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Атака и АБВ запазват някакви шансове да се класират. Това сочат резултати от проучването, буквално вчерашни резултати от на социологическата агенция Exacta Research Group. Изследването е проведено между 16 и 24 февруари. Тези цифри се повтарят с последното изследване на Галъп, но има някои по-характерни, за които искам да ми коментирате. 22% от българите смятат, че има нужда от нови партии. За последните две години социолозите не регистрират промяна. 70% в дела на българите, които одобряват членството на страната ни в Европейския съюз, но една пета са критично настроените към Евросъюза. Песимистите за бъдещето на страната са 46% и са повече от оптимистите, които са 43%. Най-големите оптимисти, разбира се, за бъдещето на страната са избирателите на ГЕРБ. Те са 76% от тях, казват, че има оптимистично бъдеще страната. Вашия коментар на тези данни?
Първо да тръгнем от подкрепата, която получава партия ГЕРБ. Тя е доста добра, при положение, че имаме година и половина в управлението. Знаете, че една всяка година в управлението амортизира определена партия. И ако погледнем от тази гледна точка, ако сега отидем на избори, така? И ако гледаме егоистично, ГЕРБ ще има по-голям дял представители в парламента. Но нека да погледнем не като егоисти, а като държавници. Нека да помислим какво би се случило в държавата, ако сега се отиде на избори. Абсолютна дестабилизация, служебно правителство, спиране на еврофондовете, липса на парламент 3 или 4 месеца. Така че по-доброто за България е да се запази стабилността на правителството, да имаме продължение на реформите и активен диалог с Европейския съюз. Това, което така ми казвате за останалите показатели в този социологически, за това социологическо проучване,
да,
наистина са тревожни и хората в годините се заклемяват политиците като хора с по-нисък морал. И аз мисля, че трябва ние политиците да направим всичко възможно,
да,
за да покажем, че това не е така. Защото сигурно е имало разочарование в годините от определени личности, но не всички политици са един долу дренки, както казват.
Така е.
Затова работата при хората на терен, обясняване на политиките и контакта с тях е много важен. Не може да се работи само от трибуната на Народното събрание, през Фейсбук и в големите градове. Трябва да стигнеш до всеки един малък град, до всеки един човек, за да обясниш своя теза.
Да
чуеш критиката, среща. Но аз също искам да допълня, че ако сега има и...
Така? Госпожо Караянчева? Очевидно се разпадна връзката. Отново ще потърсим госпожа Цвета Караянчева.
Радио К2. 93,9 FM.
Neither one of us knew why. We didn't build nothing overnight, cause our love...
Възстановихме връзката с Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Слушаме ви, госпожо Караянчева, да си довършите мисълта.
Казах последно, че
да,
ако сега има избори, избирателната активност ще бъде изключително ниска, което не е добре за демокрацията.
Да.
Затова е хубаво да продължиме да работиме в този формат, с тези темпове, дори и по-големи.
Вие самата казвате, че няма да предизвикат избори, но ако погледнете реално на нещата, много по-лесно ще управлявате след едни евентуални сега предсрочни избори, защото при тези 24% подкрепа вие ще имате възможността да сформирате една много по-стабилна, с много повече мандати парламентарна група. Не се ли изкушавате от тази примамлива идея да управлявате сами?
Аз ви казах преди малко, и вие сте абсолютно права, че това би било така.
Да.
На каква цена? Не можем да търсим личния комфорт и партийния комфорт на базата на стабилността,
така,
и развитието на България.
А не е ли по-добре...
Трябва да удържиме, за да може да не оставим това безвремие, което ще се случи между изборите.
Да. Но това са 3 месеца безвремие, но не е ли по-нормално за държавата, по-добре отново за обществото, да управлявате вие с ясен мандат на ваше абсолютно мнозинство? Няма ли да бъде много по-стабилно управлението и много по-добре за държавата и обществото?
Може би, но за, вие виждате, че при тази динамика на външно-във-външно политически план не бива да оставаме държавата без управляваща коалиция, без правителство. Което е и без парламент най-вече, защото ако се разпусне правителство, разпусне се парламента, оттам нататък нещата тръгват главоломно надолу. И ако се наложи след това да се прави отново коалиция, виждате, че колко трудно направихме тази коалиция, която управляваме в момента.
Да. Госпожо Караянчева, не се наблюдава широко обхватно възстановяване на българската икономика. Икономическият растеж през 2016 ще бъде 1,5%, но той няма да бъде достатъчен и икономиката ще остане отслабена. Чета ви само първото изречение в доклада на Еврокомисията, който е много подробен и който буквално за всеки сектор от българската икономика отправя критика. Какво всъщност ни казва Еврокомисията с този доклад?
Ами, икономиката е на практика икономиката е тази, която повишава доходите на гражданите. И ако няма развита икономика, няма как да има и стандарт на живот на българските граждани. Ако тръгнем обаче в една посока на развитие още от по-ранни етапи на българския преход, стигаме отново до инфраструктура, до условия за инвестиции, до възможности и привличане на чужди капитали. Защото ако няма инфраструктура, няма как да се получи тази възможност за инвестиции в най-отдалечените краища на България. Важно е, и аз искам да акцентирам на целенасочената програма за развитие на Северо-Западна България, Родопите и Странджа Сакар. Мисля, че тази програма ще бъде много изключително важна за индустриалното развитие и икономическото развитие на тези региони. Там са заложени над 5 милиарда лева, като вътре има и европейски средства, и бюджетни средства. И там програмата е направена така, че не да се конюнктурно да се разпределят парите или по някакъв квотен принцип, а е започнато да се работи от най-ниското ниво, от ниво община, обсъждане на съответните проекти, които са до икономически растеж, стигнат се в детайли и до образованието, което трябва да получават младите хора в тези региони, за да бъдат полезни на това, ще се случва. Аз залагам изключително много на този целенасочена програма, която правителството вече приеми през съвета за развитие и предстои да влезне в Министерски съвет.
Да.
Това ще бъде крачка в правилната посока.
Да. Започнахте парламентарната група на ГЕРБ да настоявате за влизане в обсъждане в комисиите на поправки и изменения в изборния кодекс. Какво налага тези изменения и защо толкова рано, ако няма предсрочни избори?
Защото трябва да промените в изборния кодекс трябва да бъдат не по-късно от 6 месеца преди изборите. И това е препоръка на Венецианската комисия.
Ма до изборите има много време.
Колко време? Ние до май месец ще приключиме с тези промени, защото...
А вие искате и за президентските избори да има изменения, ясно. Да,
за президентските, за да не пипаме изборния кодекс след май месец.
Така.
Независимо, че тези промени няма да касаят президентските избори, но да имаме един кодекс, който наистина да не пипаме след май месец.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви хубави празници.
И на вас също дочуване.
Дочуване. Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.